Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hei og velkommen til Grøntpodden med meg Marianne og deg Espen. Du også med?
Ja da, jeg med. Så nå er det endelig litt vår I lufta, så nå, ja. Nå skal vi snakke litt videre.
Herlig.
Hva skjer neste?
Vår lufta. Bare den setningen så herlig.
Ikke sant? Ja, det veldig bra.
Men vi skal altså da snakke om noe som, ja, som henger liksom litt sammen med vinteren.
Ja.
På et vis, senvinteren, nemlig beskjæring om vinteren, det er tema for I dag.
Ja, og det er jo, altså vinteren har tradisjonelt vært den tiden vi beskar frukttrærne våre. Og det, altså fra gammelt da, så var jo det I stor grad fordi gartnerne da hadde ledig tid. Altså på sommeren så var de fullt opptatt med alt mulig andre art og dyrking og sånne ting, men på vinteren så var det litt ledig tid, og da kunne man da beskjære frukttrærne. Så det henger litt fra gammelt da, men det flere og flere som nå går litt bort fra vinterbeskjæringen og heller begynner å beskjære det da, altså andre tider på året da.
Mm, for det går an det også, det var mer sånn praktiske hensyn som gjorde at man gjorde det på vinteren ja. Mer før. Ja, okay.
Så også, ofte så kan det også være litt snillere for plantene å gjøre det da, altså å beskjære når de I vekst, for at det jo da muligheter for å lukke sår og sånne ting.
Ja, smart. Ja, men jeg forstår at jeg kommer til å lære mye I dag.
Så bra. Ja, det er et ganske spennende tema, og det jo veldig også individuelt, for man gjør det på litt ulike måter. Så det jo også litt individuelle tilpasninger der, sånn at man da lærer seg sine egne hage og sine egne busker og trær å kjenne.
Da setter vi I gang da.
Ja, men det skal vi gjøre.
Du Espen, jeg må bare innrømme at jeg synes beskjæring litt skummelt. Jeg tror ikke jeg alene.
Nei, vet du hva? Jeg har jo drevet med dette her I mange år, og jeg synes også det skummelt. Det er alltid sånn, hvor mye skal man ta? Tør man å ta det? Altså, hvor skal man klippe? Og så driver man og klipper litt I tuppene, og så tenker man, ja, vi venter litt til, og så ser vi.
Jeg føler liksom at jeg litt sånn, føler meg rimelig uproff på en måte, samtidig så vet jeg at plantene mine, eller trærne spesielt, da, men også buskene trenger det jo.
Ja, det er faktisk et veldig godt poeng, og det for å få sunne, friske trær, så må vi gjøre det. Men så det jo også noen ting rundt dette her med at det skummelt, det at det meste går jo greit. Det ikke de store krisene om du klipper litt feil og sånne ting. Altså de aller fleste tilfellene så går det helt greit. Og det kan jo hende at planta ser litt rar ut, eller treet blir litt skjevt, men altså, det lov det da.
Det overlever man. Det sånn, altså planta overlever om du har kuttet en grein eller to feil?
Ja. Nei, det har jo ikke noe stor betydning. Og så det jo noe med det av hvordan man da ønsker, hva man ønsker å ha ut av busker og trær da. Og hvis man da tenker på frukttrærne, så vil man jo gjerne ha mest mulig frukt, og man vil ha størst og finest og frukt, og da det noen regler som må til å få inn luft og lys I krona da. Men
vi beskjærer. For nå du litt over på hvorfor beskjærer vi, for det lurer jeg jo egentlig på, altså når begynte vi med det, men det har vi sikkert gjort I alle tider.
Men det har vi virkelig. Tenk på japanerne og kineserne som drev med bonsaier for tusenvis av år siden, de har jo drevet med små bonsai-trær, og da har de jo liksom formet naturen, så vi mennesker har jo også et ønske om å forme naturen inn I vår hverdag, da, og at den da fungerer til vår hverdag. Ja. Og jeg kjenner flere som veldig opptatt av dette her med å forme og lage ting, forme naturen. Og jeg har jo også et par små furuer som jeg har tatt med hjemme fra Kragerø hos mamma og pappa, og som da har stått der, og som jeg da formet til. Og det jo bittesmå trær, og de jo ikke mer enn en halv meter høye, men de gjør seg veldig godt I hagen. Og det jo litt klipping og litt forming med ståltråd og litt sånne ting.
Det må vi legge ut bilder av.
det skal jeg gjøre.
Bare sier det sånn, stikker inn en liten ønske her, sånn,
ja.
På våre sosiale kanaler.
Ja, så det veldig, det er, men, det er, men det er morsomt det der med beskjæringen også, for at det er jo noe med at, ja, i tillegg så er jo, klipper vi for mye, så er naturen ganske tilgivende. Det er jo et ønske om at den skal klare seg, så den kommer ut igjen. Men vi har jo også da en del plantepleie for at de skal trives da. Hvis det blir for tett og ruskete opp i en krone, så kan det ofte bli sopp og råte, og det kan være liksom en del sykdom som da får grobunn, hvis ikke det blir åpent og luftig.
Også, så det er ikke bare det estetiske, nei, det er også praktisk.
Det er praktisk og helsegevinst i det også, fordi det er jo, hvis trærne har sykdom, altså spesielt steinfrukter, har jo da en sjanse for å få noe som heter grå monilla, som er en soppsykdom, og da dør en og en grein, og det kan være lurt da å klippe bort de visne syke greinene for at ikke det skal spre seg. Samme med rosebusker, hvis de da får på virus eller sopp eller sånne ting, altså man da fjerner det som er sykt. Og det er en viktig del av beskjæringen, er at man da fjerner syke plantedeler.
Og legger dem langt bort, eller skal man...
De skal legges langt bort, de skal helst dem, eller? Brennes eller kastes, de skal ikke i komposten, det er i hvert fall sikkert. For det er jo sykdom som kan spre seg til andre trær i hagen også.
Og, usch.
Ja, nei, det vil vi ikke. Ja. Så vi må passe på smittesporingen her, så det må vi holde styr på.
Det har vi lært i år. Vi har blitt veldig gode på smittesporing.
Ikke sant.
Men finnes det ulike typer beskjæring? Eller, altså, ja, jeg føler at jeg er veldig sånn, utgangspunktet mitt er at jeg kan veldig lite om det her, selv om jeg har klart å klippe mitt gamle pæretre ganske fint, men altså, er det ulike typer beskjæring?
Det
fortalte du
om, det hørtes jo kjempebra ut. Jeg gleder meg til å se det for full gang igjen. Altså.
Ja, det kan jeg... Hvis det har gått bra, så skal jeg ha knipset et bilde.
Så bra.
Ja.
Men det er jo noe med å fornye trærne også, for at hvis det er noen som da begynner å bære dårlig med frukt, eller hvis du ser at det er skader, eller at det er svakheter i stammen og greinene, som du ser at på sikt så vil det kunne knekke, og gi brekkasje, så er det greit å styre veksten andre veier, og at man da former den. Og det er jo egentlig en del av det som man snakker om, å forme trærne til at man da har en beskjæring, rett og slett for å forme de sånn som man selv vil ha de, da. Både høyde og vidde og stammestruktur og alt sammen.
Er det en type beskjæring som på en måte går inn i den, er det en grundigere beskjæring, eller er det liksom, ja?
Det er mer strukturell beskjæring, at man da tar, altså man ser for seg det gjerne da på nye trær og busker som man da har kjøpt, eller nye frukttrær som man kjøper, så ser man for seg hvor er det nederste greina skal være, hvilken hovedstamme skal være den riktige, og så sørger man for at man dyrker fram det og klipper tilbake, slik at ikke de andre greinene tar for mye krefter fra den da. Så kan man da styre opp det. Og så har man da vedlikeholdsbeskjæringen som man da tar senere, og det er gjerne når plantene har etablert seg og har blitt større og er mer i farta. Og da er det rett og slett at man åpner krona og klipper bort greiner som krysser hverandre, og disse som går rett opp, som er årskuddene for eksempel, og ja, det er jo en del
passer
av de
på at det holder seg fint og, ja.
Og luftig.
Forstår. Ja. Jeg har tidspunktet på året nå å si på beskjæringen?
Det har det, for at det er jo, altså man bruker jo da disse jazzmånedene, som er juli, august og september, og det er en liten huskeregel som er veldig fin å bruke, for at da har plantene liksom fått ut den mesteparten av den der første starten på veksten av året, og så hvis man da beskjærer i det tidspunktet, så, eller innenfor de månedene, og da innen utgangen av september, så vil alle sårflatene rekker å lukke seg før da frosten kommer og høsten kommer.
Mm.
Og da er de mindre utsatt for angrep av sopp og råte i snittflatene eller i sårflatene. Men ellers så er vinteren en veldig, altså det er jo en god tid å beskjære på vinteren også, det er jo ikke noe gærent med det, men det vi kan oppleve med en kraftig vinterbeskjæring er at vi da får mye vegetativ vekst, det vil si masse bladmasse, fordi at dette treet som da har fått kvittet seg med kanskje, jeg vet ikke, hvis jeg sier at du tar bort 25% av alle greinene og sånn, så våkner den på våren igjen, og så tenker jeg, å filleren, her mangler vi greiner.
Naken!
Jeg må få på meg mer klær, og så setter den i gang og skyter, og for å få ut mer bladmasse som skal holde liv i treet. Så det er viktig at man da passer på at det er en balanse i bladmassen også.
Ja. Så hvis man ønsker mye bladmasse, så kan det være lurt.
En kraftig beskjæring på vinteren, så vil tre virkelig sette i gang, og da får den det. Og hvis du da velger å da beskjære litt mer forsiktig, og beholde selvfølgelig de greiene som går utover og langs med stammen, så vil man da ha en mer generativ vekst, og det betyr at den da setter frukt.
Oh ja, så den er mer produktiv.
Ja, den er mer produktiv, så du genererer frukt rett og slett med den. Og det kan du også gjøre hvis du har du noen lange sånne pisker på epletre eller plommetre eller sånne ting, så kan du da bøye de ned, sånn at de går ut i horisontalen, og da vil de ofte fortere sette blomsterknopper enn de som står rett opp.
Så, så kult, det må jeg prøve.
Det er litt gøy, og da kan du forme det litt sånn med tråder og lodd og sånne ting.
Ja. Fantastisk.
Så det er egentlig morsomt, for å forme trærne da.
Ja, herlig. Men jeg lurte på, det noen grunnregler for beskjæring? Nå vet vi jo om årstider og litt sånn type resultater. Ja. Men hva det sånn, for oss som ikke har gjort så veldig mye av det her, hva skal vi huske på?
Det som er å huske på, det er jo at man skal da fjerne, altså grunntanken er å få en krone som luftig og lys og lett, slik at det kommer da mye lys inn og luft inn til frukten som sitter der.
Hva en krone?
Krona, det du har stamme på treet, og så har du en krone der hvor greinene breier seg utover.
Ikke sant.
Altså, ja. Sånn at du har åpent og luftig, sånn at det skal være nok plass der. Og dermed så skal du klippe bort alle greinene som peker inn i krona, sånn at du da ikke har et virvar av greiner som står i hverandre. Og du skal også klippe bort greiner som da krysser hverandre, og de som da står rett opp, som årskuddene.
Ja.
Og når du da har liksom åpnet opp de tingene der, så er det jo også viktig at du da ikke lar det stå igjen stubb på greina. Altså hvis du ser på en grein, så bør du egentlig klippe ganske, si at du har en snau centimeter utenfor den siste knoppen, slik at det da ikke blir stående igjen en stubb av greina.
Mm.
For at da får du masse pinner som egentlig ikke har noen funksjon. Og det er,
ja,
det er bare
det ser bare litt sånn rotet ut. Ja. Mm. Ja, det er ikke noe poeng med å ha det sånn.
Nei. Så det er en av de tingene som at du kutter de ordentlig på den måten, og så når du da fjerner de greinene helt innenfra stammen, så klipper du de helt inn til stammen, og ikke la det stå inn en liten sånn knott innerst. Så viktig at man da rett og slett har rene kutt, og så at man da kutter på riktig sted, for at altså inntil eller rundt alle greiner som kommer ut av stammen, så er det en litt sånn bulkete del av barken. Altså man ser at det er en ring som ligger rundt, som er liksom bulket og knudret det. Og det kalles for grenpute. Og den grenputa, det er en vekstzone som vil kunne lukke såret hvis du klipper greina inntil stammen.
Ok, så det er bedre for veksten at du klipper der da?
Ja, sånn at når du da tar og fjerner den greina, sånn du skal ta, si at du har en stamme, og så har du en grein som kommer ut, og så har du grenputa som ligger rundt denne greina, og da enten klipper du eller sager du tett inntil den grenputa, men pass på at ikke du skader den, for at det er vekstsona som da skal sørge for at tingene lukker seg etterpå. Så det er en litt sånn grei ting å huske på, at man da, at man da ikke ødelegger barken og vekstsona på resten av treet.
Ja, det er viktig å huske på. Det visste jeg heller ikke. Nå skal jeg se etter grenputer nå da.
Ikke sant. Den er viktig, og så er det også veldig greit at man ikke har horisontale snittflater.
Hvorfor det?
Jo, det er fordi, altså spesielt nå på vinteren, hvis man da klipper de på vinteren, eller det gjelder egentlig hele året, hvis du klipper de rett, altså horisontalt, så vil det kunne legge seg en vanndråper og sånn opp på snittflata. Og hvis vann blir liggende der, så er det veldig fort at det blir sopp og råte som trenger inn i resten av veien. Da.
Så det skal liksom være sånn litt på skrått slik at vannet kan renne av?
Så hvis du da tar for eksempel 45 graders vinkel, hvis det er mulig, så er det kjempefint, for da renner det av, og så tørker det opp, og så blir, så må egentlig når du beskjærer tre og sånn, så må man tenke at da gir man det massevis av sår, og de sårene må få tid til å heles og lukkes. Så det å få lukka de, da trenger han litt tid, og så trenger han da, akkurat som med sår på oss mennesker, så er det liksom gode vekstvilkår, og det er jo liksom tørt og rent og ikke fuktig.
Smart. Ja, men det her var god råd.
Det er noen av de tingene som er, men dette kan vi også legge ut på, vi kan legge ut en sånn liten tipsliste på Facebook, det kan vi gjøre, og Instagram.
Det gjør vi. God idé. Nå har vi jo snakket egentlig om beskjæring generelt, og vi skal jo komme til vinterbeskjæring litt mer spesifikt noen punkter der, men ja. Er det, altså, hvilke vekster skal beskjæres når på året? Kan vi bare ta en sånn kort gjennomgang før vi fokuserer på vinter?
Ja, det er jo, altså, som jeg nevnte i sted, så er det ganske individuelt. Det er ganske mange som egentlig beskjærer året rundt, men det vi i hovedregel kan si at det er sånn som steinfrukter og sånn kan gjerne tas rett etter fruktbæringa eller da på senvinteren. Men da busker og klatreplater kan jo da tas litt avhengig av når de blomstrer, for det er en av de tingene som jeg har lyst til å si. Det er jo, har du da busker som blomstrer på våren, så har de etablert knoppene sine fra altså sist år og på da fjorårets vekst. Så hvis man da klipper altså sånn som syriner og, ja, hva skal man si, altså alle de vårblomster, altså syriner og spirea og den type ting, hvis du klipper du de på våren, så klipper du også av alle blomsterknoppene, og så får du ikke en eneste blomst.
Så du dreper ikke planta, men du bare får ikke noe glede av den.
Du får ingen glede av den sånn i blomstermessig. Da. Så det som er, tenk på det at alt som er vårblomstrende, det bør klippes umiddelbart etter blomstring. Så det betyr at når syrinene da er ferdig med å blomstre i mai, så beskjærer du de rett etter blomstringen. For da rekker de plantene å sette nye skudd, som da kan sette nye blomsterknopper for året etter.
Når du sier det sånn, så er det så innmari logisk.
Ja, men så bra.
Det er igjen, ja, men det blir jo greit å si når du har fortalt det, men altså, det er jo veldig sånn praktisk forklaring da.
Ikke sant? Og det henger jo sammen med hvordan syklusen er for de da. Men så har du da andre busker som da blomstrer på sensommer og høst, og det er jo da noen av hortensiene, altså denne virhortensia blant annet, og syrinhortensia, de kan jo da klippes da på våren. Fordi at de blomstrer jo da altså senere på sommeren, og sammen med den potentilla eller buskmure, som er de der gule blomster. Ja, kjempefin. Ja. Og den er knallgule som finnes i mye parkanlegg. Den finnes også i en kjempefin blekerosa og i en hvit variant. Og den er det mange som ikke har oppdaget enda, så den er kjempefin. Ja. Utrolig blomsterrik og holder det gående hele høsten og sensommeren.
Men de lager altså blomsterknoppene på altså samme på år som skudd, de blomstrer.
Ja. Ja. Så det betyr at den kan du da godt snaue ned og klippe tilbake igjen på våren. Så det er liksom, tenk etter når er det plantene blomstrer og i forhold til når de bør beskjæres. Mm. Og så er det jo da rosebusker og sånne ting, og det er jo mange som lurer på. Rosebuskene, de bør jo tas egentlig så fort snøen er gått, så kan man ta det som er vissent og stygt, og det du ser er dødt. Og roser, der fjerner jeg alt sammen og putter i bålfat og brenner opp. Fordi at det der i tilfelle det er noe smitte fra fjoråret. Og da kan jo det være...
Uansett, ja. Selv om det ser helt greit ut, så gjør du det for
sikkert. Jeg gjør det. Det akkurat rosebuskene gjør jeg det med. Så det bare...
Klipper du dem helt ned, eller hvor langt er det sånn 10
nei.
Centimeter, eller hva er det man skal...
Nei, ikke så mye. Nei, i første gang så tar jeg bort bare den grovbeskjæringen, altså, eller tar bort alt som er vissent og dødt, og det som du ser ikke har klart vinteren, og så kan man da ta neste beskjæring, tar man når musørene på bjørka er ute.
Ja. Det var ikke så brutalt som det jeg så for meg.
Nei. Så den ordentlige beskjæringen den tar jeg da når musørene kommer, for at da ser man også hvor det begynner å skyte, og hvor da knoppene sitter igjen. Og det er også noe vi kan si litt mer om senere. Så det er egentlig gode ting, og så er det jo da selvfølgelig frukttrærne som da kan tas nå, og så er det en ting som bør tas midtvinters, som jeg vet om, og det er druerankene.
Så nå er vi over på vinterbeskjæring.
Ja, nå er vi over på vinterbeskjæring. For har du en drueranke, så bør den ha hovedklippen sin allerede i januar. Altså, kan gjøres, men jeg har jo tatt den helt ut i mars, så det er ikke noe problem, men i god tid før sevja stiger.
For de blør sånn.
De blør sånn, ja, det drypper og renner i langsommelig tid, så det er så vondt å se. Så bare sånn at sårflaten rekker å lukke seg litt, da.
Ja, det er noe av det jeg må gjøre, for vi har drueranker foran kjøkkenvinduene, og det, det har vært sommer der vi ikke har sett noe. Det har vært et grønt kjøkken, så det, ja, de er jo det
så
må tas.
Flott, de er så flotte, og så er det jo en vanvittig vekst på de når de setter i gang også.
Absolutt. Alltid mye mer enn det man tror, så den er lur.
Det er, det er faktisk det. Og det, og det er mange sorter som da klarer seg fint i Norge, altså i mange steder i Norge som kan ha gode spisedruer. Så bare vær litt obs på hvilken sort du velger.
Ja, det kan vi snakke om en annen gang.
Det kan vi gjøre.
Enda tema.
Enda. Det er mye å snakke om når det gjelder uterom og dyrking. Altså det er jo
ja, det er ikke noe tvil om det.
Ja. Men, på men
er det noe mer å si om vinterbeskjæringen?
Nei, egentlig ikke. Det er jo da, da, pass på at man da gjør det i god tid. Ja. Altså, jo, det er jo egentlig det. Det er, pass på at ikke det ikke er så mye kuldegrader. Det er et godt tips, for at den, de åpne sårflatene de er ganske utsatt for frost og frostsprenging og igjen da angrep av sopp og råte. Så man bør være egentlig vente til den verste vinterkula har gitt seg, sånn at det ligger gjerne på rundt 0 grader, og at det er meldt da mildvær fremover, men i god tid før sevja stiger og bladene spretter.
Så det er bare å sjekke på værmeldinga da.
Ja, langtidsvarsel er fint ting. Og fra, gammelt, altså fra tidlig så har jeg hørt at det, så lenge du kan klippe treet uten å bruke handsker, og ikke fryse på hendene, så er det greit tid.
Den var morsom. Ja, den, den er sånn som jeg husker.
Så uten votter og handsker så, så går det greit. Så da, da skal det være fin tid. For at det da, når det er mildvær så rekker sårflaten å lukke seg, og det er liksom viktig uansett når man klipper da, at det er dette med sårflatene.
Ja. Bra, da husker vi det. Så jeg vet at du hugde jo ned et, et større tre i hagen.
Ja.
Og da hadde du en sånn, jeg bare husker at du sa noe sånn smart om, om hvorfor det... Det var litt lurt.
Ja, jeg gjorde det nå i vinteren. Ja, det er jo, ja, for at det er jo... Jeg hadde jo en bjørk som døde i fjor sommer, og ganske stort bjørketre, så fikk jeg hjelp av pappa til å ta det ned nå i vinter. Og det ventet jeg med til vinteren kom, fordi når da du skal begynne, altså hvis man skal gjøre det selv, eller om du skal ha folk til å gjøre det, så er det om å gjøre å ha, at ikke tingene blir ødelagt, for at du skal jo kappe ned greiner, og du kapper jo gjerne ned i biter som du firer ned og sånn. Og da er det veldig fort gjort at det greiner og kubber som detter ned kan ødelegge mye planter og sånn.
Ja, så det er plantene rundt da, så du tar hensyn til ved også.
Så det å gjøre det nå på vinteren, så er jo alle plantene i hvile, det er ikke noen blader oppe, staudene er visnet ned, alt er klapp, altså det er liksom alt er, er gjemt seg. Og da er det mye lettere å kunne holde, eller ta ned et tre, som litt større tre da, uten å ødelegge hele hagen.
Smart.
Så det er egentlig veldig greit.
Hva slags utstyr trenger vi når vi skal beskjære?
Det beste som finnes. Det er en ting som jeg alltid har i lomma hele sommeren, det er en god sekatør. Og det er jo da en håndsaks som du da, det er alltid noe å klippe og styre med, så den er veldig grei å ha.
Har med den på tur også,
Ja, du har det. Det er veldig kjent.
Jeg har til og med hatt den med på passkontrollen på innsjekkingen på Gardermoen en gang, da jeg glemte at jeg hadde sekatør i veska. Nei, du, den ble ikke med på turen.
Nei,
Ja, sånn er det. Nei, men den er helt enig, en god sekatør, det er helt supert.
Ja, og så trenger man en grensag, altså med litt lengre skaft, altså lengre håndtak, sånn at du får bedre kraft i klippinga, for det er litt tjukkere greiner. Og så er det gjerne greit å ha en grensaks med langt håndtak for å komme til i høyden, altså de der på sånn teleskopstang. Og der finnes det jo flere varianter av de. Men et av mine, altså en av mine beste venner i hagen nå, det er jo en liten batteridreven teleskopmotorsag. Og der bladet er ikke mer enn kanskje en 20 cm, og så har den da et batteri, og så kan jeg da sette koble på for å ta litt større greiner opp i trærne.
Åh, den høres kjempefin ut.
Den er veldig, veldig kjekk.
Den gjør ting litt enklere.
Ja. Og da kan du ta greiner som er opp til en, ja, vet ikke, 6, 7, 8 cm i diameter, og det er ganske tjukke greiner da. Så den er helt suveren. Så, så det er noe sånn, altså en god saks og en god...
Så det er det å ta godt vare på, på utstyr.
Ja, og så en liten grensag er alltid greit å ha. Altså en liten håndgrensag som du kan da bare folde sammen og bruke, for da, så du har noe å ta greinene med.
Smart.
Og så må man jo ta vare på det. Dette er jo, det jo ting som greit å olje litt og stramme opp litt og, og stelle litt pent med, for at det jo sånn type verktøy jo ting som man har i mange, mange år.
Mm. Så det, det greit å gjøre det som en rutine på høsten kanskje, eller så etter endt sesong? Ja, at man, eller, ja
alltid egentlig, for at det, da har du liksom brukt i en hel sesong, og da har, får du litt godt stell og pleie, og så kan du henge gjennom vinteren med, med olje. På i, altså, alle bevegelige ledd og deler også.
Ja, ikke sant? Mm. Mm. Jeg jo veldig glad i den lille håndsaksa da, må jeg si.
ikke sant?
Ja, og jeg, fordi at, altså, noen ganger så ser jeg jo da at, at jeg må liksom gå opp en størrelse, fordi at jeg kan rett og slett skade den greien jeg kutter, altså det at det, det blir for lite.
Ja.
Er, så, er det noe, ja, hvordan kan man skade en vekst ved beskjæring?
Det jo, altså, bruk riktig utstyr, det første, første steg. Altså, det, som du sier, hvis du da gyver løs med en håndsaks på en litt for stor grein, så ender du med at du ødelegger både greina og saksa. Fordi, og kanskje også hendene, hvis du da drar i for hardt, og så glipper det, og så kan du skade deg. Men det som, det som viktig å ha et godt nok utstyr, fordi hvis da du begynner å vri på saksa når du klipper, og det jo noe man absolutt ikke skal gjøre, for hvis du vrir på saksa, så vil den der bolten i midten begynne å løsne, og så får du en slarkete saks, og da klipper den heller ikke noe godt på vanlige ting.
Nei, det da man liksom ser fibrene på en måte, i stedet for at man får et sånt fint kutt.
Ja, og den skal være et rent og godt kutt, og, og i tillegg så når du da begynner å vri og dra, og kanskje dra litt i greina i tillegg, så, så kan du risikere at du flenger av biter av barken, og det, eller å ødelegge grenputa. Så det er, det er mange ting som er, altså det er mange gode grunner til hvorfor man skal velge godt verktøy, altså, og at det er ordentlig. Og så er det jo noen sånne sakser eller sekatører som da har sånn ledda funksjon, sånn at du klipper et hakk, og så kan den da ta et nytt steg, og så, og så får du da, hva heter det for noe, når du da får ekstra styrke inn i det klippet da.
Ja.
Så det er, en, det er flere som har det også på markedet, så det, det er veldig grei, og da får du mye mer kraft til å kunne ta litt større greiner.
Smart. Hva skal vi gjøre med de avkappede greinene da? For nå har jeg, sånn mentalt har jeg nå, nå står jeg på en stige og ser ned på en haug med greiner som ligger på bakken.
Ja, ikke sant?
Jeg vet at du, for du er, så, du er fin på det, du sier at du trenger ikke å kjøre det på, til hageavfalls...
Nei.
Deponiet.
Nei.
Du kan ordne med det hjemme.
Ja, jeg er en stor tilhenger av å beholde alt organisk materiale i hagen. Altså gjenbruk, gjenbruk, gjenbruk. Det er liksom ikke den ting du ikke kan bruke omtrent, altså. Og det, det første jeg ville gjort, det jo da, hvis dette her er noen kvister av trær som gir blomster, altså som type kirsebær eller eple, eller hvis man skulle vært så vågal og tatt litt på syrinen, så ville jeg tatt det inn og satt i vase, sånn at jeg fyller opp de vasene jeg har lyst på, fordi de blomstene pleier å komme ut. Eller magnolian, altså hvis, du, hvis man skal, må klippe noe på magnolian.
Ja.
Så det jo en ting. Og så vil jeg ha tatt vare på noen greiner hvis du har lyst til å pode. Og pode er jo det å koble på en sort med for eksempel epler på et annet epletre. Så du kan ha flere sorter epler på et epletre, og det, er en, det kalles for poding. Og det er en veldig, veldig morsom greie som, som du kan da sette inn på både gamle og nye trær.
Ja, det her må vi snakke mer om. Ikke i dag, men det, jeg kjenner at vi har en episode om poding på, på gang her.
Og, der, og det gjøres jo både på epler eller frukttrær og roser og mange andre trær, så det, det, det er masse å snakke om der også. Men det som jeg ville ha gjort, det jo da å ta oss og bruke de lange, gode kvister. Altså hvis det noen lange og gjerne forgreina kvister, så ville jeg lagt de til tørk. Og så ville jeg ha brukt de til klatrestativ for erteplantene, og, altså lukterter og sukkererter og annet som skal klatre utover sommeren.
Mm. Jeg bruker gjerne til å lage de der tipiene.
Ja.
Og så liker jeg å lage sånne lave sånne gjærer, vet du. Å
ja, dem.
Så det, ja, litt her og der i kjøkkenhagen. Så ja, nei, det er veldig smart også å spare på dem, og ikke bare... Altså,
ja, og de er kjempefine å bruke, og, det er, da, og da slipper man å kjøpe støttepinner, og det er jo mye god bruk til det. Men ja, hvis man da har plukket ut alt det man skal ha det, så er det jo rett og slett, resten putter man i kompostkverna. Og en god kompostkvern med da en god funksjon på kverninga, sånn at du, og jeg ville anbefalt en med valser, og som da virkelig kverner opp i stedet for en skive som kutter, som da kan da kutte opp resten, og da får du verdifullt materiale til komposten, eller til å bare legge utover i blomsterbed for å hindre ugress eller altså sånn kvistmateriale.
Mm, det gjør jeg. Og det blir veldig pent, synes jeg.
Ja,
mm.
det gjør det. Og så er det veldig bra for mikroorganismene i jorda, for at det er noe med at da får de masse materiale å jobbe med, og da får du mye mer levende og sunn jord, som da gjør at plantene trives. Og jeg brukte en del sånt i blomsterpotter når jeg skulle potte om litt større ting i fjor, ja. Og så blandet jeg inn en del sånn kompostkvernkvister, blandet det ned i jorda, også, og sammen med kukompost og vanlig hagejord og litt næring, og vips, og plantene stortrives med det, for du får en veldig fin struktur da.
Ja, så smart.
Så det er jo... Så,
det må prøves.
Ja, nei, så gjenbruk alt, det er liksom ingenting som behøver å kjøres bort, og i stedet for å bære inn lassevis med ny jord og ny kompost og sånne ting, ja, så får du veldig mye gratis med å bruke det du har.
Sparer tid da. Kan du heller ta deg en kopp kaffe eller noe sånt?
Ja, det er alltid...
Vent en pause, mens naboen kjører av gårde.
Ikke sant? Det er veldig greit. Mm. Men så er det en siste ting, og det er jo da, hvis man har klippet syke greiner fra trær, så vil jeg ikke putte det inn i gjenbruken. Det brennes opp.
Ja.
Som jeg sa med roser i stand.
Det er jo... Brenn det opp, ja.
Det er det sikreste, er, og det er spesielt med steinfrukter, med kirsebærtrær og sånne ting, at hvis du da har klippet av noen syke greiner som du vet er sykdom på, så vil jeg for det første ha brent greinene, men jeg vil også ha vasket utstyret før jeg, med litt såpevann, før jeg tar og klipper på andre trær igjen.
Ja. Ja, det var lurt. Ikke glem det. Mm.
Så ikke man drar smitten rundt i hagen.
Nettopp. Mm. Men så bra. Da føler jeg at det kommer en liten oppsummering.
Ja, så bra.
Hvis ikke du har noe mer på hjertet nå, jeg synes nå har jeg lært veldig mye. Hjernen er sånn sprengfylt.
Ja, ikke sant? Det er så bra. Kan vi fordøye det litt?
Skal vi se da. Nå skal jeg sjekke om jeg husker det viktigste her. Mm. Men jeg har i hvert fall notert meg at vi beskjærer for å forme vekstene, og for å gi dem bedre altså helse, da, vekstvilkår.
Ja.
Og så kan vi egentlig beskjære året rundt. Men det er viktig at... de kuttflatene, at sårene får lege og lukker seg, slik at ikke de ikke får frostskader eller sopp og alt mulig sånn.
Ja.
Og så er det kan være greit å gjøre det nå på vinteren, fordi at nå har du litt ekstra tid. Og det kan være en måte å liksom innlede hageåret på, tenker jeg.
Ja, det er veldig hyggelig å komme ut og begynne å gjøre noe.
Ja. Men hvis du ikke rekker, så kan du gjøre det senere også.
Ja.
Og så kan du som regel beskjære mer enn det du tror, snakker her av egen erfaring.
Jeg er helt enig. Det kommer ut igjen.
Ikke sant? Mm. Og så er det kjempeviktig å bruke riktig redskap og faktisk gidde å gå inn og hente den litt større saksa.
Ja.
Så du slipper å ødelegge, og da får du rene fine snitt. Og den skal ha en vinkel slik at fuktigheten kan renne av snittplaten. Og så kan man gjenbruke greinene til å dekorere inne med, eller så gjenbruker man det på ulike måter i hagen, som kompost eller som dekke i bedd og sånne ting. Ja, det var det.
Det er jo klart til beskjæring da.
Ja. Ok, ukas plante, Espen.
Ja.
Har du noe spennende på gang?
Ja, det har jeg. Og det er, og den har en litt morsom historie også. Det er, det er en elefantfot.
Og elefantfot.
Ja, og elefantfot, det er en sukkulent, den heter Baucarnea recurvata, og er en sukkulent som kan bli kjempediger, og den ser litt ut som en palme med en dusk på toppen, og litt sånn fortykket stamme i bånd. Og dette her er...
Ja, den ser jeg på meg.
Ja, og, den, og litt av grunnen til at jeg har lyst til... Ja, den er kjempefin. Litt av grunnen til at jeg har lyst til å ta den fram også, det er jo det at den er så utrolig lettstelt. Den krever altså så lite, klarer seg med minimalt med stell, og kan stortrives ute på balkongen om sommeren. Bare vende litt til sola. Og det er en av de første plantene som jeg sådde. Da var jeg var 13-14 år, og så sådde jeg en blanding av palmefrø. Og så kom det opp et par sånne. Og mamma fikk den ene, og jeg tok den andre. Og i min, det var jo selvfølgelig, når jeg har flyttet rundt på meg gjennom alle år, så har den der, men mamma har den fortsatt hjemme, og den er nå omtrent så høy som meg, og har en diameter i bånd på stammen på nærmere 40 centimeter. Og den er helt enorm.
fantastisk. Jeg visste ikke at de kunne bli så store.
Ja, den er kjempefin, og men den er jo nå, ja, hva er den nå? Den er 45 år da, så det begynner å bli gammel. Men den er jo da inn på vinteren, og så er den da ut på veranda på sommeren. Og der står den og storkoser seg. Så dette her er en veldig fin plante, og den var veldig vanlig for noen år siden, og så har den vært litt borte de siste par årene, men jeg ser at den popper opp igjen innimellom, og da er det ofte litt mindre planter. Men,
ja, og den fortjener å komme inn i stuene våre.
Ja, men det gjør den.
Ut på hverandre,
ja. Ja, den krever så lite og gir så mye, så den er tommel opp for den.
Mm.
Mm. Skal jeg legge ut bildene sånn at alle får se hva det er vi snakker om.
God idé. Dagens spørsmål fra lytterne. Espen,
ja.
Kan jeg lese opp rett og slett?
Ja.
Jeg har sådd tomatplanter,
ja.
Som er blitt veldig lange og tynne,
oi,
står der.
Ja, det er det mange
som kan har. Kan de reddes? Hva gjør jeg? Jeg tror det er flere som kjenner seg igjen i den der.
Det er det også. Og det er absolutt, stort sett så går det veldig fint å redde de. Det som, altså årsaken til at det blir lange og tynne og litt spinkle, er at de har hatt det litt grann varmt og litt for lite lys. Så det man kan gjøre videre fremover, det er å senke temperaturen litt. Tomatene bør ikke under en sånn 12-15 grader om natta, eller de bør ikke noe særlig under det når de dyrkes frem nå. Men
nei, okay.
Så mye lys som mulig, og gjerne 15 grader, og det man kan også gjøre, det er å plante tomatplantene på nytt. Og da planter du den litt dypere, slik at en del av stilken kommer ned under jorda.
Mm.
Og
det var smart,
ja. Ja, og da vil du få, da korter du inn stilken kanskje mye, altså du kan korte inn den ganske mye. Men det som skjer da, at da vil planta begynne å sette røtter oppe på stilken, der hvor det var bare en myk stilk. Og det vil gjøre at du får enda sterkere planter som du kan plante ut, for at da får du et mye lengre parti under jorda, som da røttene kan få jobbe seg ut fra.
Gulltips. Kjempebra.
Planten litt dypere, sett den litt grann kjølig, og gi den nok lys, gjerne ekstra tilleggslys, og så vil denne her komme seg helt fint sikkert.
Fantastisk.
Mm.
Så bra. Da har vi reddet noen tomatplanter.
Ja, det håper jeg.
Ja. Hva skal vi gjøre nå?
Nei, hva skal vi gjøre nå? Nå for min del så er det en del prikling som står for tur, for at jeg har jo sådd en del ting som da jeg har breisådd, altså sådd utover frø i en litt større plastboks. Og de har nå satt de første ordentlige bladene, og da skal jeg begynne å sette de over enkeltvis i mindre potter.
Ja,
og det er liksom
det tar litt tid da.
Pirkejobb, men det er veldig hyggelig jobb, og da, det er sånn kosejobb at man kan sitte og pusle med, men da er liksom, en av de tingene jeg gjør da, det er da bare finne fram en god kopp kaffe, og sette meg ned ved plantebordet, og så begynne å prikle.
Ja,
hva skal du for noe?
Smart. Nei, altså jeg tar med meg den kaffen, eller kanskje te, på en termos, og så tar jeg en ordentlig sånn ryddeøkt i hagen, tenker jeg. Fordi at, altså jeg er jo ikke sånn... Jeg er ikke så naturlig vintermenneske, da, for å si det sånn. Så jeg synes det er så deilig.
Ikke
du heller. Ikke jeg heller. Så jeg synes det er å begynne litt sånn tidlig i hagen, altså før ting er så veldig mye i gang der,
ja.
Det gjør at jeg forlenger sommersesongen, eller hva vi skal si, utesesongen. Da.
Skjønner så godt det, hva du mener.
Ja, så det er det jeg gjør nå for tiden. Og det er jo altså, vel så mye for humøret mitt som det er for hagen sin del.
Mm.
Helt og slett.
Men det er en god bonus for begge det.
Ja, jeg tenker det.
Det er så mye, det er så godt med alt som nå begynner å skje, så det er virkelig fin tid altså.
Herlig tid.
Mm.
Hva skal vi snakke om neste gang? Har vi noen planer?
Neste gang så har vi vel, eller jeg har veldig lyst til å snakke om litt grann omplanting av alle de plantene som vi har hatt til overvintring.
Ja,
altså det er jo veldig mange som tar vare på fuchsia, pelargonia og litt sånn, altså de litt mer tradisjonelle plantene og litt mer utradisjonelle plantene. Og snakke litt grann om hva som kan gjøres, hvordan det kan gjøres, og kanskje også litt grann klipping av de.
Kult, det blir bra. Jeg har noen planter jeg trenger tips til, så det er veldig fint at vi skal ha en prat om det.
Ja, men så bra. Kjempefint. Ja.
Da, og mellomtiden så får folk ta oss og sende inn spørsmål eller kommentarer, tips, alt mulig til oss.
Gjør det.
På Instagram eller på Facebook. Vi heter Grøntpodden begge steder faktisk.
Ja, ha en god uke, så snakkes vi.
Det gjør vi. Ha det bra.
Ha det godt.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.